Кечки саат 9 болду. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттык радиосу 8 май дүйшөмбүдөгү уктурууларын улантууда алдыда. Чоңолор районунун Жекен Дайыл аймагында 3-5 майдагы жер титирөөдөн 600 жакын турак үйлөрдү жабыркады. Георгий лентасы менен өлбөс полк маршына Кыргызстандын мамилеси.
Георгиевский лентаны мен билбептирин что падышалык ленточка экен. Жеңиш майрамына карата таңарын көрүп жүрөм, бирок эмне себептен ушул ленточканы таанып, эмне себептен чыгарылганын мен билбейт экем.
Нигерияда Боко Харам радикал тобунда 2014 жылдан бери барымтада болгон 82 окуучу бошотулду.
Бул жакшы жаңылык. Бул жүрөгүбүздү жылытат жана ата-энелери кандай сүйүнүп жатканын билебиз.
Алдыда жарым сааттык берүүбүздүн өзөгүн ушул жана эл аралык макала баяндарга камтыйт. Аны мен Токтосун Шамбетов алып барам. Толкунда кала бериңиздер. Алгач жаңылыктарды угалалы, аны Кубат Касымбеков айтып берет.
Рахмат токтосун, саламатсыздарбы. Франциянын жаңы шайланган президенти Эммануэль Макрон Европа менен алаканы күчөтүүгө убада берди. Өлкө тарыхындагы эң жаш президент боло турган Макрон жекшембидеги шайлоонун жыйынтыктары белгилүү болгондон кийин Париждеги Луврда элге кайрылып, коркунуч жана бөлүнүүгө жол берилбестигин айтты. Европа жана дүйнө биздин көп аймактарда коркунучка кабылган агартуучулуктун рухун коргошубузду күтүп жатат. Алар баардык аймакта эркиндикти, куугунтукка кабылгандарды коргошубузду, жаңы үмүттү жана жаңы адамгерчиликти алып келишибизди күтүшүүдө, деди Макрон. Президенттик шайлоонун экинчи турунда шайлоочулардын 66% Макронду, 33% ашыгы Лепенди колдоду. Анын жеңишин Европанын лидерлери кубаттап чыгышты. Францияда 1958 жылдан бери биринчи жолу эки салттуу партияга таандык эмес талапкер президенттик шайлоону жеңип олтурат. Кызматтан кетип жаткан президент Франсуа Уландтын өкмөтүндө 2 жылда экономика министри болуп иштеген Эммануэль Макрон буга чейин бир да жолу шайлоого катышкан эмес. Бишкекке Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу, андан кийин Орус президентинин администрация башчысынын орун басары Сергей Кириенко келип кетишти. Бул маалыматты Азаттык радиосуна дүйшөмбүдө Кыргыз президентинин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов тастыктады.
Кыргызстан менен Россия баягы стратегиялык партнерлор. Анан ошонун алкагында мындай караса болот да алардын келгени деле.
Деди Алмаз Үсөнов, Орусиялык аткы мындардын Кыргызстанга сапары жакын күндөр болгону айтылууда, бирок датасы тууралуу так маалымат жок. 5-майда президент Алмазбек Атамбаев Орусия президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, ортодогу кызматташтыктын маанилүү маселелерин талкулашканы кабарланган. Иран расмий Исламабад суннит жоочуларынын чек ара аймактарындагы чабуулдарына бөгөт койбосо, Пакистандын аймагындагы согушкерлердин позицияларына соққу урарын эскертти. Ирандын башкы штабынын жетекчиси Мухаммад Хусейн Багеринин мындай билдирүүсүн мамлекеттик маалымат каражаттары 8 майда жазып чыгышты. Анда айтылгандай, Тегеран Пакистандан террорчулардын чек арадагы кыймылын көзөмөлдөнү, аларды камап, базаларын жок кылууну талап кылып жатат. Эгер террорчулардын чабуулдары улана берсе, биз кайда болбосун алардын коопсуз бейишине соққу урабыз, деди Мухаммад Хусейн Багери. Апрель айында суннит жоочуларынын Жайиш аль Адл тобунун чабуулунан 10 ирандык чек ара сакчылары мерт кеткен. Баткенде патрулдук милиция кызматкерин машинасынын капотунда сүйрөп өттү деп шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Азаттык радиосуна Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз бөлүмүнүн инспектору Эргешбай кызы Айсалкын маалымдады.
Коомдук тартипти коргоо боюнча милдетин аткарып жаткан бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү менен бейбашчылык аракеттерин жасагандыгы боюнча кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат.
Эргешбай кызынын айтуусунда кармалган айдоочу 27 жашта, ал Баткен районунун Кызыл Бел айылынын тургуну. 6 майда болгон окуяны күбөлөр чөнтек телефонуна тартып алып, бул видео интернетке тараган. Анда патрулдук милициянын формасын кийген адамды жеңил унаанын капотунда сүйрөп өткөнү көрүнүп турат. Мындай окуялар буга чейин Бишкекте да катталган эле. Немец канцлери Ангела Меркельдин христиан демократтар партиясы жекшембиде Германиянын түндүгүндөгү Шлезвиг-Гольштейн аймагында өткөн шайлоодо жеңип чыкты. Бул шайлоо Меркельдин 24 сентябрдагы жалпы парламенттик шайлоону утуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатты. Дүйшөмбүдө жарыяланган алдын ала жыйынтыктарга ылайык, христиан демократтар партиясы добуштардын 32% Меркельдин атаандашы Мартин Шульц жетектеген социал демократтар партиясы 27% алды. Миграцияга каршы чыккан жана Орусияны жактаган Германия үчүн альтернатива партиясы болсо 5% чектен өтүп, биринчи жолу аймактын мыйзам чыгаруу мекемесинде мандатка ээ болду. Өзгөн районунда ондогон үйлөрдү жер көчкү каптады. Жалпакташ айыл аймагындагы Курбуташ жана Маркс айылдарынын ортосунда жүргөн жер көчкү акырындык менен жылып олтуруп, 7 майга карата 35 турак жайды жана 35 электр маамысын басып калганын Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Министрликтин маалыматына караганда, аталган аймакта жалпысынан 61 турак жай бар. Жер көчкү шоор суусун бөгөп калгандыктан ал жерде учурда суу топтолууда. Жалпы абал куткаруучулардын жана тиешелүү адистердин көзөмөлүндө турганы кабарланды. Адамдар арасында жабыркагандар жок. Нигериянын президенти Мухаммаду Бухари Боко Харам исламчыл экстремисттер тобунун 3 жылдык барымтасынан бошотулган 82 окуучу кыз менен жолукту. Согушкерлердин туткунунан апта соңунда бошотулган кыздар президенттин резиденциясына чакырылды. Нигерия бийликтеринин кабарлашынча, окуучулар экстремисттик топтун мүчөсү деп шектелип кармалгандарга алмаштырылды, бирок Боко Харам тобунун канча мүчөсү бошотулганы азырынча так айтыла элек. Бул темага программабызда кайрылмакчыбыз. Токтосун.
Рахмат. Ушул жана башка кабарлар Азаттыктын интернеттеги сайтында, дарегибиз болсо azattik.org. 9-майдын аба ырайы: чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус болот. Баткен Ош Жалалабадта түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 градус болот. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21. Бийик тоолор райондордо түнкүсүн 2-7, күндүз 1-6. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын түнкү температурасы 12-14, күндүзкү жогорку температурасы 25-27 градус болмокчу. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Чоң Алай районунун Жекенде айыл аймагында 3-5 майдагы улам кайталанган жер титирөөдө жабыркаган турак үйлөрүнүн саны 600 жетти. Пайдаланууга кооптуу делген социалдык багыттагы мекемелер ишин чатырларын улантууда. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Ыдырыс Исаков барып ушул жеринен ушул аймакты көрүп келген. Биз берүүбүздү башка темага өтө берсек, техникалык себептерден улам кеткен үчүн кечирим сурайбыз.
Улуу жеңиштин урматына майрамдын астында Георгий тасмасын тагуу Кыргызстанда салтка айланган көрүнүштөрдүн бири. Бирок 2015 жылы өкмөттүк комиссиянын атайын чечими менен Кыргызстандын өзүнүн кызыл сары түстөгү жеңиш тасмасы киргизилген болчу. Мына ошондон бери жеңиш күнүндө аскерлер мына ошол тасманы тагынып чыгышат. Улуттук гвардиянын ардак кароолу урота Зардалынын орун басары лейтенант Кутманбек Шеримбеков муну ээрдик ээлерине карата сый урмат деп эсептейт.
Мурда 9-майда ошо Георгий тасмасын дайыма табылчу. Азыр өсүкүн өткөн акыркы жылдарда өзүнүн кызыл тасма табылып калды. Азыр пока тренировкага тагылбай эле жеңиш тасмасы кызыл сары менен. Бул биздин азыркы муундардын улуу, биздин ата бабаларыбызга болгон биздин мына сыйыбыз деп айтсак болот. Алардын ошол кылган баатырлыктар унутулган жок деп ошондой белги деп эсептесек болот. Эртең буюрса ошолордун баары баарыбызда болот.
Бирок ошол эле кезде жарандар арасында мурдагыдай эле Георгий тасмасын тагып адатка айланган. Сатыктан дагы жалаң мына ошол түстөгү Георгий тасмасын көрүүгө болот. Сатуучулардын бири Кундуз Отунчиева алармандардын суроо талабы туурасында мындай дейт.
Эмне үчүн жок билбейм. Мындай госучреждение эле аларга таркатылып атса керек. Бизге момундай эле рынактан келет, ушундай эле алабыз. Өзү сатып алабыздыр деди. Рулон рулон эле алабыз. Бизден сураган эмес. Ушундай эле алып атышат, ооба. Эми көнчөсү түшүнүп билген адамдар эле көбүрөөк алат да, например, кимдин ата энеси согушка катышкандар ошолор кичине түшүнүп алышат. А так мындай жаштар жөн эле сумкасына байлаганы, машинага байлаганы алып коюшат.
Жарандардын көпчүлүгү Георгий тасмасынын маанисин биле беришпейт. Айрымдар муну жеңиш күнү менен гана байланыштырып келишкен. Бишкек шаарынын тургуну Айым Токтогадырова бул боюнча мына буларга токтолду.
Георгиевский лентаны мен билбептирмин, что падышалык ленточка экен. Жеңиш майрамына карата таңарын көрүп жүрөм, бирок эмне себептен ушул ленточканы таанып, эмне себептен чыгарылганын мен билбейт экем. Бул жеңиштин эмесине карата былтыр чыкты деп уккам, бирок көрүлөп болчумун. Биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз баардык ушул үчүн жан берген да мисалы, э? Биз ошолорду эскериш үчүн, унутпаш үчүн Кыргызстандын өзүнүн жеңиш тасмасын тааныш керек деп ойлойм.
Анткени менен Георгий тасмасын Орус империясынын колониялдык саясаты менен байланыштырган калктын катмары да бар. Алар мындан 3 жыл мурун Георгий тасмасын Кыргызстанда улуу жеңиштин символу катары кабыл алууга каршы чыгышкан. 2014 жылы бул акцияны уюштургандардын бири коомдук активист Марат Мүсүралиев жарандарды андан баш тартууга үндөгөн болчу.
Көрүп жатабыз, Украинада жикчилер, сепаратисттер ошол Георгий ленталарын таап жүргөндүктөн биз эмне үчүн бизде Кыргызстанда элдин көбү Георгий лентасын тааныш керек? Биздин Кыргызстандын тарыхында да бул Георгий лентасы тарыхта терс таасирлер бар болчу. Анткени Орто Азияны басып алууда ак патшалык Россия тарабынан жана 16-жылы дүркүн убагында жоокерлеринде патшалык Россия Георгий ленталары таанган медалдарды берилчи. Ошондуктан эмне үчүн биз кыргыздар ошол Георгий ленталарын таанышыбыз керек?
Бирок кыргыз бийлиги башка борбор Азия өлкөлөрүндөгүдөй Георгий тасмасын тагууга катуу тыюу салган эмес. Бишкек шаарынын вице-мери Айгүл Рыскулова жарандарда тандоо мүмкүнчүлүгү болушу керектигин белгиледи.
Ошо өкмөттүк комиссияда каралган бул маселе. Биздин Кыргызстаныбыздын желеги кызыл сары, ошондой типте лентабызды өзүбүз чыгарганбыз. Ал баягы георгийский лента менен параллельно жүрө берет. Биз мэрия тараптан, өкмөт тараптан ал ленталарды азыр даярдадык. Биз алардын баарына таратабыз. Өзүбүздүн жеңиш ленточкасы деп ошону чыгарганбыз. Бирок георгийский ленточкага Кыргызстан боюнча тыюу салынган эмес.
Бирок айрым шаардыктар Георгий тасмасына альтернатива катары чыгарылган Кыргызстандын өзүнүн кызыл сары түстөгү жеңиш тасмасын таба алышпай убара. Ошондуктан Георгий тасмасын сатып алганын айткан Чолпон Араева ал экөөнүн айырмасын түшүндүргөндөрө эч ким жок экенине токтолду.
Это георгиевская лента, да еще царская лента.
Георгий тасмасы падышалгы Орусияныкы. Аны улуу ата мекендик согуштагы биздин аталардын жеңиши катары колдонот. Андан терең кирбедим, бирок бул баары бир мен үчүн символ. Эмне үчүн биздин улуттук деген тасманы ишкерлер алып элге таркатышпайт?
Почему вы не хотите вот так взять, раздать? Вот вы говорите, наша национальность. Ну вы раздайте. Почему? Где спонсоры? Где наши все бизнесмены?
Бишкек мэриясы 9 май күнү Өлбөс полк акциясына 20 миңден ашуун адам катышуусу мүмкүн экенин жарыялады. Мына ошол акцияда Георгий тасмасы менен катар эле кызыл сары түстөгү жеңиш тасмалары таркатыла турганы кабарланды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Биз болсо техникалык себептерден улам кечирим сурайбыз. Бул материал болсо башка борбор Азия өлкөлөрүнөн айырмаланып Кыргызстанда 9 май жеңиш күнүнө карата Георгий тасмасын тагууга тыюу салынган эмес. Мындан 3 жыл мурун жарандык коомдун айрым белгилүү бир айрым бөлүгү империалисттик колониялык саясаттын белгиси катары бул тасманы тагууга каршы чыкканда бийлик тандоо иретинде кызыл сары түстөгү Кыргызстандагы жеңиш тасмасын киргизген болчу. Мына ошондуктан бийлик муну талаштуу маселе катары эсептебейт. Мына ушул тууралуу Кубанычбек Жолдошовдун даярдаган макаласын жогоруда угалдыңыздар. Эми болсо берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Нигерияда Боко Харам радикал тобунда 2014 жылдан бери барымтада болгон 82 окуучу бошотулду. Нигерия бийликтеринин кабарлашынча окуучулар экстремисттик топтун мүчөсү деп шектелип кармалгандарга алмаштырылды. Бирок Боко Харам тобунун канча мүчөсү бошотулганы айтылган жок. Кийинчерээк кийинки материалда. Нигерия өкмөтү 7 май күнү окуучулардын бошотулушу боюнча расмий билдирүү жасады. Анда Швейцария өкмөтү жана Кызыл Чырым эл аралык комитети Боко Харам экстремисттик тобу менен окуучуларды бошотуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүүгө жардам бергени айтылат. Ошондой эле билдирүүдө барымтадан бошотулган кыздар президент Мухаммад Бухари менен жолугары жасылган. Атына тагысы келбеген бийлик өкүлүнүн билдиришинче окуучулар радикал тобунун 5 командирине алмашылган деп жазды Associated Press басылмасы. Bloomberg All Girls тобунун активисти Эмен Шеху экстремисттердин колунан кыздардын бошотулганын кубаттады.
Бул жакшы жаңылык. Бул жүрөгүбүздү жылыта жана ата-энелери кандай сүйүнүп жатканын билебиз. Биз абалды чечүүгө карай кадам таштап баратабыз.
Боко Харам радикал тобунун согушкерлери 2014 жылы Нигериянын түндүгүндөгү Борно провинциясындагы Чибок кыштагынан 12-15 жашка чейинки кыздарды эки жүк ташуучу машинеге салып уурдап кеткен. Нигерия полициясы 276 кыздын дайыны жоктугун билдирген болчу. Бир нече айдан кийин 57 кыз туткундан качып кутула алган. Ал эми 2016 жылы октябрь айында Боко Харам экстремисттик тобу эл аралык Кызыл Чырым уюмунун жана Швейцария өкмөтүнүн ортомчулугу менен барымтадагы 21 кызды бошоткон. Кийин дагы бир нече кыз туткундан качып кутулганы айтылган. Ар кандай маалыматтарга ылайык учурда Боко Харам экстремисттик тобу дагы 113 кызды кармап турат. Бошотулгандардын айтымында кыздарды кыйнап ислам динин кабыл алдырып согушкерлерге күйөөгө берген. 2016 жылы уурдалган окуучу кыздар тартылган видео тасма интернетке жарыяланган. Видеодо мусулманча кийинген кыздар курал көтөрүп бет кап кийген адамдын жанында турушат. Ал адам бийликтен топтун камактагы мүчөлөрүн барымтадагы кыздарга алмаштырууну талап кылган. Барымтага алынган кыздардын окуясын дүйнө коомчулугу айыптаган. окуучуларды издөөгө АКШ, Улуу Британия, Франция жана башка өлкөлөр катышып, социалдык түйүндөрдө Bring Back All Girls, биздин кыздарды кайтарып бергиле аттуу акциялары уюштурулган болчу. Боко Харам Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин террордук уюмдар тизмесине киргизилген. Бул экстремисттик топ Нигерияда шарият мыйзамын киргизүүгө умтулушат. 2015-жылы Боко Харам Ислам мамлекети деп аталган экстремисттик топко кошулганы маалымдалган. Бул экстремисттик топтун колунан миңдеген адамдардын өмүрү кыйылып, 10 миңдеген тургундар үй жайын таштап, башка жака кетүүгө мажбур болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Франциянын жаңы шайланган президенти Эммануэль Макрон Европа менен алаканы күчөтүүгө убада берди. Бишкекке Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу, андан кийин Орус президентинин администрация башчысынын орун басары Сергей Криенко келип кетишти. Өзгөн райондо ондогон үйлөрдү жер көчкү каптады. Нигериянын президенти Мухаммед Бухари Боко Харам исламчыл экстремисттик тобунун 3 жылдык барымтасынан бошотулган 82 окуучу кыз менен жолукту. Баткенде патрулдук милиция кызматкерин машиненин капотунда сүйрөп өттү деп шектелген жаран кармалды. Ушул жана башка кабарлар Азаттыктын интернеттеги сайтында, дарегибиз болсо azattikchekit.org берүүбүздө болсо жана жогоруда айтып өткөн макала менен. Уланталы Чоңгол районунун Жекен Дайыл аймагында 3-5 майдагы улам кайталанган жер титирөөдөн жабыркаган турак үйлөрдүн саны 600 жакындады. Пайдаланууга кооптуу деп табылган социалдык багыттагы мекемелер ишин чатырларда улантууда. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Илгертен бери эле ошол улайды чалып чалып эле куюп дубал коюп жыгач тартып ошентип тирлик менен келе жатат.
Ошону бирөө жарым айта элем, мисалы булар туура эмес деп.
Жок жок, эч ким айткан эмес. Эч келип эле мына ушу баардыгыбыз үйдү жайдан ажыратып киргенге уруксат жок, өз үйдө отурабыз. Бизге ошол энди кичине болсоям жардам берсе өзүбүз аракет кылабыз.
Бул аял жер титиргенден бери үйүнө кире элек. Анткени анын үйү биротоло кулап калбаган менен жашоого кооптуу деп табылган. Анын үстүнө улам кайталанган жер титирөө бүт эле тургундардын жүрөгүн алган. Анын кошунасы эки баласын өзү багып жаткан Майрам Орозалиева да учурда чатырда жашап жатат.
Мына үйдү эмсалы бул деле ажырап кетиптин. Силерде сураш эп жардам бергиле кубаттарым. Ана көрүп чыктыңар, мына ушу үйдө жашаганмын. Бир эки жылдан ошо бирөөнүн үйдө жашап жатамын. Силерден сураш жардам бергиле кубаттарым эми. Мына үйдү салып булам ажырап, мынам кирип көргүлө.
Тамынан ажырагандарга жогорку кеңештин айрым депутаттары көмүр жана тамак аш каражаттарын элге бекер таратышты. Бирок жергиликтүү тургундар аларга тамак аш эмес, курулуш каражаттарына жардам берүүсүн сурап жатышты. Жогорку кеңештин депутаты Жыргалбек Калмаматов жапа чеккендер менен жолугуп, дагы жардам уюштурууну убада кылды.
120 депутат бар.
Ооба.
Ошонун 10 күндүк айлыктарын мен бер дейм. Баардыгыңар ошол жака которосуңар дейм. Шотко чүрүп туруп ошол акчаны баарын топтош керек. Чүйдөгү Чоңголай коомундагы Чоңголайда колунда бар иштеген балдардын баардыгы шот ачып акча топтоочат. Ошол жерде топтогон акчанын баарын топтоп туруп айыл өкмөттөргө бериш керек. Кимдин үйү зарык, кимге эртерээк салып бериш керек. Бизде билесиздер, 3 ай жай болот, кайра 9 ай кыш болот. Мен колума келген жардамды мен берейин.
Жекен айыл өкмөтүндө турак жайлардан сырткары 2 ооруканада жараксыз абалга келген. Айылдагы 15 орундуу оорукананын имараты жабылган. Айылдык оорукананын башкы дарыгери Ак Жол Азимбаев азыр бейтаптарды чатырларда кабыл алып жатышканын айтат.
Мында келген больнойлорду амбулатория алып жаткан чатырларды тигип, ошол жакта кабыл алып, ошол жакта биринчи медициналык жардамдарды көрсөтүп, ошол жакта консультацияларды берип, ошол жактан жөнөтүп тейлеп атабыз. Азыркы учурда төрөттөрдү полный баардыгына дароотко, дароот айылына жөнөтүп атабыз. Райондук борборго азыркы учурда эч кандай стационардык жатуулар жок.
Дарыгер Абдумалик Мамасаид уулунун айтымында кан басымы көбөйгөн, уйкусу качкан жана суук өткөн сыяктуу оорулар менен кайрылгандардын саны айылда кескин өскөн.
А бүгүнкү биздин мына азыркы акыркы сутка, бир сутканы алган болсок 258 адам кайрылды. Кичинекей балдар негизинен бул уктап астык, тоже корккон булар дагы. Андан кийин кээ бирлеринде суукта жүрүп, ошо чатырларда жашап, кичине суук тийгенге байланыштуу ошон менен кайрылып атат.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чоңалай райондук бөлүмүнүн башчысы Муса Курманбеков 4 балдан 6 балга чейинки жер титирөө 3 күн катары менен кайталанып турганын ырастады.
993 турак жай текшерилген, анын 529 авариялык абалда, 2 оорукана, 1 мектеп авариялык абалда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 550 дана чатыр берилген, жетип туруп ошол 6-нчы майга чейин кайталанып турду. Интенсивный 4 балл, 3 балл, 6 баллга чейин.
3-нчү майдан 6-нчы майга чейин Тажикстанда күчү 7 баллга жеткен жетип туруу Чоңалайдын Шиве, Карамык, Каратейит айылдарында 6 баллга чейин сезилип турду. Айрым тургундар жарака кеткен үйлөрүн эмитен бузуп жаңы үй курууга киришти. Кырсык болгон айыл өкмөт боюнча 14 адам гана үйлөрүн камсыздандырганы аныкталды. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эфирде жаңырган радио макала баяндар бардыгысы Азаттыктын сайтында. Дарегибиз болсо азаттык чекит орг. Бир үздү антабыз. Эммануэль Макрон өзүнүн 24 жаш улуу аялын шайлоодо көзүр катары колдонуп жатабы? Борбор Айзана АКШ баш тартса, Жапония жанында турат. АКШдагы жакырчылык Кытайдагыдан көп. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга Бактыгүл Чыныбаева серп салат.
Франциянын президенттигине талапкер 39 жаштагы Эммануэль Макрондун аялы Бриджит азыр 64. Экөөнүн ортосундагы 24 жаш айырма Макрондун француз аялдары арасында добуш топтоосуна себеп болдубу деген маселени Washington Post гезити иликтеген. Мугалими Бриджитти Эммануэль 15 жашында сүйүп калган. 3 балалуу күйөөсү бар Бриджиттен оолактатуу үчүн Эммануэлди ата-энеси Парижге жибергени менен мугалим окуучунун ортосундагы ашыктык өтө өчпөй, акыры Бриджит ажырашып Эммануэлге турмушка чыккан. Буга чейин президенттик жарышта толук жеңиш жетиши ыктымал делген улуучул Марин Лепен менен мурда кийин коомчулукка өтө таанылай элек Макрондун жарышта теңме тең чыгуусуна айрымдар анын аял ортосундагы адаттан тыш жаш айырмасы себептешүүдө. Негизи эле президенттер арасында өзүнүн улуу аялга үйлөнгөндөр буга чейин кездешкен эмес. Бриджит Макрондун энесинин жашында, ал эми АКШ ажосу Дональд Трамптын жубайы өзүнөн 24 жаш кичүү. Трамп анын атасындай жашта. Франциянын мурдагы президенттеринин эч кимиси өзүнүн улуу аял алган эмес. Николя Саркозинин да аялы өзүнөн алда канча кичүү эле. Париждеги стилист Мартин Бергосси: эмнеге аялдар өзүнөн кичүү эркек менен мамиле курса, коомчулук одоно кабылдайт? Бул кадыресле көрүнүш болуусу керек деген пикирде. Француз аялдар көбү Макрондун жубайы өзүнөн бир эле улуу экенин билгенден кийин ага добуш беришкенин айтышкан. Кандай болгон күндө да Макрон никеде калыптанып калган аялы күйөөсүнөн кичүү болуш керек деген түшүнүккө доо кетирди, деп жазат Washington Post.
Дүйнөлүк пресса.
Forbes журналына Дональд Трамптын администрациясынын Борбор Азияга байланышкан жаңы саясий стратегиялык планы тууралуу макала чыкты. Анда аймактагы 5 өлкөгө мындан ары көмөк берүүчү программалардын каржылык суммасы көрсөтүлгөн. Казакстан менен Түркмөнстан Кошмо Штаттарынан эми акчалай көмөк албайт. Себеби бул эки өлкөнүн экономикалык мүмкүнчүлүгү өзүн багууга жетиштүү деп табылган. Тажикстан жана Кыргызстандагы колдоо программалары уланганы менен каржылоо кыскарат. Ал эми Өзбекстанга болсо тескерисинче каржылык көмөк артарын кабарлаган Forbes, АКШ Чыгыш Азия жана Бразия аймагына колдоосун кыскартуу менен Кытай жана Орусиянын аймактагы таасирин арттырышы ыктымал, деп жазат. Аларда Жапониянын Japan News басылмасы Орусия менен Кытайдын кыл ортосунда стратегиялык маанилүү жерде орун алган Борборазиянын 5 өлкөсүнө Жапония кызыктар экенин кабарлады. Аймактагы 5 өлкөнүн Түндүк Корея менен дипломатиялык байланышы бар. Ушундан улам Жапония бул өлкөлөр менен аскерий кызматташтыкты арттырышы керек. Анын үстүнө Казакстан мунай, уран кенине, Түркмөнстан болсо табигый газга бай. Тоо коюнунда жайгашкан 5 өлкөнүн инфраструктура өнүктүрүүгө жаңы жолдорду, аба майдандарын, темир жолдорун курууну колдоого Жапон бийлиги аймакка 24 миллион йен берип, жылына 2000 кызматкерин акысыз окутат, деп маалымдайт Japan News.
Дүйнөлүк пресса.
Кытайдын China Daily гезити өлкөдөгү жакырчылык деңгээли Кошмо Штаттарына салыштырмалуу төмөндөгөнүн маалымдады. Дүйнөлүк банктын эсебине караганда 1981 жылдан 2012 жылга чейин Кытайда 500 миллион киши күнүнө 2 долларга жетпеген акчага тиричилүү кылчу. 2014 жылы аталган уюм Кытайдагы жакыр калктын деңгээлин 4.1% деп чыгарган, ал эми АКШда бул көрсөткүч 13.5% түзгөн. Кытай эми АКШнын экономикасы менен да басып өтөрүнө аз калды. Мындай ийгиликке калктын жапырт шаарга көчүүсү, алыскы аймактарды өнүктүрүп жумушсуздукту жоюу өбөлгө болду. Буга кошумча социалдык төлөм да жакшырды. 2001 жылы Кытай дүйнөлүк соода уюмуна киргенден бери кедей жашаган атуулдар 3 жылдын ичинде 3 эсеге азайган. Нобель сыйлыгын алган экономист Артур Льюис 1954 жылы жакырчылыкты жоюунун башкы факторлору элдин жапырт билим алуусуна жана отурукташып жашоосуна шарт түзүү, деп жазган. Мына ушул принцип азыркы Кытайда өтүмдүү болууда. АКШ президенти Дональд Трамп бийликке келерде көмүр казуу жана болот өндүрүшүн өнүктүрүү менен миңдеген жаңы жумушчу орундарын камсыз кылам, деп убада берген. Бирок өндүрүштү гана эсепке алуу менен элдин акыбалын оңдоо өтө кыйын. Азык түлүк коопсуздугу, саламаттык кепилдиги деген орчундуу маселелер азыркы АКШнын күн тартибинде. Ал арада Кытайда 2017 жылдагы ички дүйнөнүн 6.5% болору мерчимделип, жыл башынан бери эле бул көрсөткүч 2%га жетти, деп жазат China Daily гезитине аналитик Крис Петерсон. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Бактыгүл Чыныбаева даярдаган дүйнөлүк басылмага басма сөздү угалдыңыздар. Биз болсо байып берүүбүздү уланталы. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда орукта калган кыргызстандыктар фронтко өз ыктыярлары менен жөнөткөн каражаттарын эсе ушул күнгө чейин толук такталып бүтө элек. Буга чейинки такталган маалыматтарга караганда кыргыз жергесинен 200 миллион рубльден көп акча каражат жөнөтүлгөн. Жүздөгөн вагон, азык түлүк, жылуу кийимдер жөнөтүлгөнү дагы айтылып келет. Согуш маалында элдик фронттор аркылуу кызыл армияга республиканын булуң бурчуна жардамдар жөнөтүлүп, алардын арасында танк же согуштуу учактын чыгымына жете турган каражат берген атуулдар да чыккан. Атыгүл жардамдар мектеп окуучуларынын атынан да жиберилип турган. Орктагылардын фронтко жардамы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кененирээк кеп кылат.
Согуш убагында танкка көрүп заводко 40 миң сом акча кетти. Анан согуш аба күчүн ошо самолеттордун ремонтуна 60 миң сом, баш аягы 100 миң сом
деп Абдыбек Кыдырназаров өзүнүн чоң атасы Кыдырназардын фронтко берген жеке жардамын айтып отурду. Ал кадимки комузчу, театр ишмери Асанбек Кыдырназаровдун атасы болгон. Маектешибиз чоң атасы Кыдырназар совет аскерлерине эмне себептен жардам берип калганын мындайча эскерди.
Бул киши военкомдун арына келет, 4-5 жолу келет, анан согушка жиберилбейт. Себеби улуу баласы согушка кетип, Карагаз келет да. Анан баласынан өч алам дейт, согушка кетенде жүрүнөт, военком жиберилбейт. Сиз аксакал момундай кылып жардам бериңиз деп анан военком ошо келсе военком айтыптыр, акчалай жардам берсеңиз болот. Тигерек, бу керек деп. Кыйынчылык учурда эт жок, продукты жок. Анан ошондо там макул деп үйгө келтир, кемпир менен баягы сандыкты ач деп, сандыгын ачып алып баягы жийип жүргөн акчасын ошон берген экен.
Тарыхчылардын айтымында ал кезде бир согуштук учак 100 000 рубльдин, танк 200 000 рубльдин тегерегинде бааланган. Ошол кездеги Тянь-Шань облусунун Ирисуу айылдык кеңешинин Ак Булуң колхозунун колхозчусу Кыдырназар Ботугуров кезинде мындай жардам үчүн Иосиф Сталинден Кызыл армиянын аба күчтөрү жөнүндө камкордук кылганыңыз үчүн менин саламымды жана Кызыл армиянын алкышын кабыл алыңыз. Жолдош Ботугуров деген ыраазычылык катын алган экен. Тарыхый маалыматтарда согуштун биринчи эле күндөрүндө колхозчу дыйкандар тарабынан коргонуу фондузу түзүлүп, ага республиканын ар кайсы аймактарынан жардамдар түшө баштаган. Фонд Фрунзедеги СССР мамлекеттик банкында номер 14-чү эсебин ачкан. 1941 жылдын августунан тарта эле бул эсепке миңдеген акчалар түшүп, миңдеген тонна азык түлүктөр топтолгон. Кыш мезгилинин келиши менен фронтко жылуу кийим жөнөтүү демилгеси күч алган. Кыргызстандыктардын экинчи дүйнөлүк согушка кошкон материалдык салымын изилдеген тарыхчы Нарымбек Алымкуловдун айтымында учурда согушка жеке жардам бергендердин тизмеси дагы да такталууда. Алардын ичинен кээ бир инсандардын аты жөнү жакында эле белгилүү болду.
Атабаев 150 000, Омурзакова 8 бала энеси 130 000, Омарасулов Советкул 115 000, Беркенбаев Ибраил Балыкчы районунан 111 000. Азыр биздин маалымат боюнча 11 киши 100 000 ашык рубль согуштук техниканы сатып алуу үчүн берген экен да.
Алымкулов жаңы маалыматтарга ылайык кыргызстандык карапайым калк жашоо шарты оор экенине карабай согуш техникаларын сатып алууга акчалай 215 000 рубль каражат топтоп бергенин кошумчалады. Тарыхчы Мурат Иманкулов болсо, бул каражаттар советтик тарыхта элдин ыктыярдуу жардамы катары белгиленгени менен мынча жардам көпчүлүк учурда элди кыйнап, талап кылуу аркылуу жыйналган деген оюн билдирди.
Анткени элдин баарынын жашоосу ал убакта өтө начар болгон, кыйналып турган, бирок ошондой болсо дагы баягы ооккаттуу жакшы жашаган адамдар болгон. Анан советтик мезгилде ошол элдин эсебинен жумушчулар, колхозчулар, кызматкерлер, окуучулар тарабынан 189 000 сом чогултулуп өткөрүлүп бериптир. Бул жана 93 танкка же болбосо 186 самолет курууга жетпек дейт да. Ошол мезгилде ушундай каражаттардын эсебинен советтик Кыргызстан деген танкалык колонна түзүлүп, анан 42 жылдын ноябрында согушка кирген экен алгачкы жолу.
Иманкулов ошондой эле кыргызстандыктар 1942-1943 жылдары блокадада калган Ленинград шаарына 100 вагондон ашык азык түлүк жөнөткөнүн, 4.5 миллион пут эгин, 500 000 пут эт, 130 000 баш бодо мал, майда жандыктарды эсепсиз жөнөтүшкөнүн белгилеп кетти. Тарыхта 1939 жылы башталган экинчи дүйнөлүк согушка Кыргызстандан 360 000 ашуун адам аттанганы, алардын ичинен 1000 чукулу аял болгону маалым. Согушта Кыргызстандан барган 160 000 ашуун жоокер курман болгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Согуш убагында танкка көрүп заводко 40 000 сом акча кетти. Анан
сиздер Зайырбек Ажыматов даярдаган макала баянды угалдыңыздар. Биз болсо ошону менен Азаттык радиосу берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча жакшы туруңуздар.